Ja armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jumalateenistuse jutluse piiblikirja koha ma valisin Markuse evangeeliumist 9. peatükist üsna pika lõigu 17. kuni 29. salmini. Markuse 9, 17 kuni 29. Keegi rahvahulgast vastas talle: õpetaja, ma tõin sinu juurde oma poja, kellel on keeletu vaim, ja kus tahes see teda tabab, paiskab seda maha, ja siis mu poeg ajab vahtu suust ja kiristab hambaid ja kangestub. Ja ma ütlesin su jüngritele, et nad ajaksid selle välja, et nad ei suutnud. Aga tema vastas neile: oh uskmatu sugupõlv, kui kaua ma pean teie juures olema, kui kaua mul tuleb teiega kannatlik olla, tooge ta minu juurde. Ja nad tõid ta Jeesuse juurde ja Jeesust nähes raputas vaim kohe poissi ja poiss kukkus maha ja vähkres vahtu suust välja ajades. Ja Jeesus küsis tema isalt, kui kaua see juba temaga nõnda on, aga tema ütles: lapsest saadik, ja see vaim on teda sageli visanud ka tulle ja vette, et teda hukata. Aga kui sa midagi võid, tunne meile kaasa ja aita meid. Aga Jeesus ütles talle: sa ütled, kui sa võid, kõik on võimalik sellele, kes usub. Otse kohe hüüdis lapse isa: ma usun, aita mind mu uskumatuses. Aga kui Jeesus nägi, et rahvahul kokku jookseb, sõitles ta rüvedat vaimu: sina keeletu ja kurt vaim, ma käsin sind, mine temast välja ja ära tule kunagi enam tema sisse. Ja vaim läks välja kisendades ja teda üha raputades, ning poiss jäi otse kui surnuks, nii et paljud ütlesid, et ta on surnud. Aga Jeesus võttis poisi käest kinni, tõstis ta üles ja poiss tõusis püsti. Ja kui nad olid koju tulnud, küsisid ta jüngrid temalt oma vahel olles, miks meie ei suutnud seda välja ajada. Jeesus ütles neile: see tõug ei lähe välja millegi muu kui palvega. Aamen, see on Jumala sõna. Mõnikord on selliseid hetki, kui ma tunnen, et elu on kohe ilus. Kõik on hästi. Ja et asjad on kohe nii kenasti, et kohe peab midagi juhtuma, et kuskilt peab mõni häda nüüd endast märku andma, et ei saa ju nii olla. Näiteks 4 aastat tagasi osalesime perega üldlaulupeol segakooride koosseisus. Ja laulmisest vabal ajal, kui me olime esinejate territooriumil, koos teistega murul seal esisime ja elu üle rõõmustasime, siis ma just mõtlesin, et ega selle maailma elu vist enam ilusamaks minna ei saa. Et just päev varem oli sadanud vihma, aga nüüd paistab päike ja soe. Mõnus on murul pikutada, kuulata, kuidas teised parasegu laulavad ja siis varsti minna ise jälle laulma. Ja et mõtlesin just, et ega see elu enam ei saagi ilusamaks sel hetkel minna. Ega ei saanudki. Sest poole aasta pärast juba hakkas kuulda olema sellisest uuest haigusest nimega korona, oli vist isegi vähem kui poole aasta pärast. Vähem kui aasta pärast olid meil kirikud selle haiguse tõttu kinni mitu kuud. Ja seda jama, ütleks siis, jätkus nii kauaks, kui kirikud olid mitmel korral kinni ja kui tuli hoida inimestest distantsi, tohtin nendega reaalselt kokkugi saada. Kogu seda jama jätkus jah nii kauaks, kuni tuli uus ja hullem. Tuli Ukraina sõda. Tänase jutluse evangeeliumi tekstile eelneb kirjakoht, kus Jeesus oli koos 3 jüngriga muutmise mäel. Et kes on lugenud, siis teab isegi, kuidas Peetrus selle hetke nautimise sõnadeks vormis: rabi, meil on siin hea olla, teeme 3 lehtmaja, sinule ühe ja Moosesele ühe ja Eeliale ühe. Et see oli hetk, mida Peetrus, mida teised jüngrid nautisid ja kindlasti ka Jeesus tundis ennast hästi Moosese ja Eelia seltsis ja ka oma jüngrite, kolme jüngri seltsis. Ja kui Jeesus nüüd pärast seda nüüd nende kolme jüngriga koos mäelt alla tuli, selgus, et mäe all oli nii-öelda jama lahti. Ülejäänud jüngrid olid probleemi otsas. Üks isa oli toonud oma kurjast vaimust vaevatud poja jüngrite juurde, et nad ta terveks raviksid. See isenesest oli just kui ju nagu võimalus nendele jüngritele, nendele alla jäänud üheksale jüngrile. Et nad toodi haigusest vaevatud poiss, me teeme ta terveks ja elu on ilus. Aga vaim ei allunud korraldustele. Et jah, see vahejuhtum toimus tõenäoliselt ajal, mil Jeesus oli koos kolme jüngriga mäe peal. Aga jah, et kui, et igal juhul just nüüd tulidki niimoodi järjest, oli nii-öelda elu, ilu ja võlu ja siis tulid tagasilöögid. Et nad olid ju tegelikult mitte ammu üldse, vaid veidi varem. Nad jüngrid olid Jeesuselt saadud meelevallaga kurja vaime välja ajanud. Ja nüüd see asi järsku enam ei toiminud. Mis juhtus? Miks oli Jeesuselt saadud meelevald järsku nii-öelda lahtunud? Ja pealt näha paistab, et ka Jeesus just kui pahandab olukorra üle. Oh, uskumatu sugupolv, kui kaua ma pean teie juures olema, kui kaua tuleb mul teiega kannatlik olla. Ja Jeesus nüüd käsib haige poisi enda juurde tuua, küsib tema isalt poisi kohta täpsemalt järele, et kaua see temaga juba nõnda on. Aga tema ütles, lapses saadik, ja see vaim on teda sageli visanud ka tulle ja vette, et teda hukata. Aga kui sa midagi võid, tunne meile kaasa ja aita meid. Kui sa võid. Ma ei tea, kuidas sulle tundub, kuid minu hinnangul on see just kui umbusu kahtluse väljendus, usunõrkuse väljendus. Kui sa palvetad, siis kas sa palud Jumalalt midagi selle tingimusega, et Jumal, et kui sa võid, et siis tee seda teist ja kolmandat. Ma ei ole kuulnud, et keegi niimoodi palvetaks peale selle isa siin. Aga kui inimene palvetab, siis ikkagi kahtluse uss närib tema hinge. Et kui jah seda oma palvesõnades nii otse ei väljendata. Tänapäeva sekulaarsel inimesel, kirikust kaugenenud inimesel on tihti kombeks otse öelda, et ta ei usu. Aga meie kristlased, milline on meie usk? Ja Jumalat sa ei eita, aga mäed ka ei liigu. Ehkki nende liigutamise võime on ju lubatud iga ühele, kelle usk on kas või sinepi ivakese sarnane. Et kas ma siis ikka usun? Ja kui usun, et kas siis minu usk on see õige ja Jumalale vastuvõetav? Tänase jutluse evangeeliumi tekstist ma lugesin, mida Jeesus vastas uskmatutele. Ja sellest kirjakohast leiad sa lausa kolm erinevat ebausku. kolm ebausku, kus inimeste usk on napp, poolik või valedel alustel. Esmalt see suur rahvahulk, kes jookseb kokku vaatama, et mis juhtus, mis juhtub, mis hakkab juhtuma. Nad on huvitatud imeteost, et seda siis kriitiliselt hinnata, seda arvustada. Ja kui peaks juhtuma, et ime ei sünni, siis tänitada, et jah, näed, ka seda oligi arvata, et jüngrid ei suutnud, ega Jeesus ka ei suuda, ikka nii kava vaim. See stiil on natuke nagu uskumatu Toomase moodi, kuigi jah, Toomas oli lõppkokkuvõttes vägagi usklik, et siis vähemalt tänapäeva huvi pärast kokkujooksva rahvahulga motoks on pigem, et usun siis, kui näen ja kui tahan. Siin ei ole kirjutatud selle kokkujooksva rahva motiividest, kuid Jeesusest on näha, et tal ei ole selle üle hea meel ja rahva kogunemist nähes kiirustab ta oma töö lõpetamisega. Teine ebausuga võitleja on haige poisi isa. Ta toob Jeesus ette selle poisi, tuleb oma eestpalvega, nii nagu meiegi siin kirikus toome igal rahupäeval oma eestpalve soovid issanda ette. Aga see isa ei julge enam eriti loota Jeesuse peale, eriti pärast seda, kui jüngrid pole suutnud kurja vaimu käskida. Ja selle isa palves oli just see, et kui sa võid, mis raskes olukorras ikka ja jälle mõttesse kerkib, et kas keegi üldse võib, kas keegi üldse suudab. Aga isa järgmises lauses, ma usun, aita mind mu uskmatuses, on midagi sügavamat. See eestpalvetaja ei palunud siin ainult oma pojale paranemist, vaid ta palus ka usku ise endale. Ta tunnistas oma uskmatust, ta palus abi. Ta võitles oma uskmatuse vastu. Kolmanda ebausu vormi esindajad tänases evangeeliumi tekstis on jüngrid. Nad uskusid küll ja mõnes mõttes isegi liiga palju, sest nad olid kindlad, et nad suudavad poisi terveks teha. Kuid nende usu alus oli pildakas. Nad uskusid ise endasse seal, kus nad oleks pidanud uskuma Jumalasse. Lugu jätab siin sellise mulje, et jüngrid uskusid, endid olevat saanud jumaliku võime, õiguse vaime käsutada. Et nad on nüüd selle võime saanud ja see käib nendega lahutamatult kaasas. Nad jätsid Jumala ja tema meelevalla kõrvale ja võtsid kasutusele oma jõu, võtsid kasutusele isikliku meelevalla. Et Jumal korra andis selle võime ja nüüd me oleme juba ise võimekad. Aga sellele kolmele nimetatud ebausu või uskumatuse vormile lisaks võin ma leida veel neljandagi, millest koos nimede ja isikukirjeldustega pole kuskil kirjutatud ja ütleks, et seda sinu minu õnneks. Selle võin ma leida siis, kui keskendun enesesse. Võin endast leida kas ühe nimetatud kolmest ebausu vormist, võin leida need koos või veel midagi muud. Jah, see on sulle isiklikuks mõtlemiseks. et mida sa nüüd ennast analüüsides tähele paned. Milline on sinu usk või sinu uskmatus? Milline on sinu vildakas usk, ehk siis ebausk? Ja annaks Jumal, et ma julgeksin endale oma olukorda tunnistada, et ma julgeksin haige poisi isa kombel hüüda. Ma usun, aita mind muskumatuses, sest selle poisi isa oli ainuke, kes tunnistas oma usu puudust või selle vildakust. Ja kui ma palun abi oma uskumatuses, siis saab Jumal mind aidata. Kahtlevale eespalvetajale ütleb Jeesus, kõik on võimalik sellele, kes usub. Jeesus ei pea selle ütlusega silmas seda, et piisava usu olemasolu korral võib nüüd selle abil lausa maagilist tsirkust hakata tegema. Jeesus peab silmas, et inimene võib uskuda kõikvõimsasse Jumalasse, võib uskuda sellesse, kellel on kõik võimalik. See, kes usub, ei pea üheski olukorras langema masendusse, vaid ta võib alati ja kõiges issanda peale loota. Jumalale lootmise tõotus puudutab ka neid kahtlevaid, ütleks siis Toomaseid, kes ootavad suuri imesid oma usu kinnituseks. Jeesuse aegne seal kohal olnud publik tegelikult sai ju tänapäeva sõnastuses vaatemängu täie raha eest. Iseasi, kas see rahvahulk oli valmis nähtu uskumiseks. Olen vahest mõelnud, et kui suure tunnistajate hulga juuresolekul toimuks midagi nii suurt ja üleloomulikku, millest ei saa mööda vaadata, mida pole võimalik ära seletada, et siis kas selline suur üle ja ümber pääsmatu imetegu paneks rahvamassid uskuma? Vaevalt küll. Ma olen ise piisavalt uskmatu, et ma ei usu, et rahvas järsku mingi ühe suure ime peale hakkaks uskuma. Näiteks kui täna pärastlõunal tuleks uudistes teada, et Ukraina sõda on lõppenud, pooled on kokku leppinud oma vahel ja on oma riigi piiridesse tagasi tõmmanud, et siis kui praegust olukorda silmas pidada, selline asi oleks ju nii ilmselge Jumala ime, et sellest ei saa mööda. Aga kas seda usutaks? Seda peetakse ju ikkagi relvade ja diplomaatia tööks. Jah, kõneainet pakuks see kindlasti, ka mis iganes suurem ime pakuks kõneainet, aga see on ka kõik. Võib-olla mõni hakkab sellele seletust otsima, aga keda see otseselt ei puuduta ja kellel ka huvi pole mingisugust sellist asjadega tegeleda, jätabki selle kõrvale elab oma elu edasi. Neile, kes üritavad jõuga oma elust läbi murda, kes tahavad ise endale Jumalaks olla, nii nagu seda võib öelda jüngrite kohta, kes arvasid, et see tervendamise vägi käib nende isikuga nüüd lahutamatult kaasas, neile ütleb Jeesus, kui nad küsisid, et miks meie seda ei suutnud välja ajada. Jeesus ütles neile, see tõug ei lähe välja millegi muu kui palvega. Jumal on see, kellelt abi saab. Jumal on see, kelle poole tuleb palvetada ka järgmine kord, kui eelmine kord asi toimis. Et ütleme, et sellist kurja tõugu, mis lihtsalt käskimise peale ilma palveta välja läheks, sellist polegi tegelikult olemas. See ei tähenda muidugi, et palve nüüd ise on mingi maagia endast kõrgemate jõudude mõjutamiseks. Palve on Jumalaga rääkimine, nii nagu sõber sõbraga, nii nagu väike sõber räägib suure sõbraga. Palve on Jumalalt abi palumine, mitte selle välja võlumine. Ma olen näinud ka kõvasid elumehi Jumalalt abi palumas, kui tõesti häda käes on. Keegi tark on kunagi öelnud, et lahinguväljal ateiste pole. Nii Ukraina kui Vene kirikuelu samuti on sõjaolukorras märkimisväärselt elavnenud. Ja sama on ka kolmandates riikides. Meilgi siin Rakveres on iganädalased palvused Ukraina pärast. Kodudes regulaarsetel jumalateenistustel palvetatakse ju samuti, et see hirmus verevalamine ja purustustöö ükskord ära lõppeks. Enne sõda, nagu ma nimetasin, et kui koroona oli parasjagu kõige suurem probleem, siis palvetati sellepärast, et Jumal haiguse levikule piiri paneks, et ta palvetajat tema lähedasi selle eest hoiaks, et juba haigestunud inimesed paraneksid ja sellesse tõppe surnud omaksed saaksid lohutatud. Aga jah, paraku ongi siin ilmas asjad nii, et palveelu, kirikuelu elavneb siis, kui häda käes, kui surm on silme ees. Ja ma küsin nüüd, et kuidas on sinu palveeluga? Kas sa annad endale aru, nagu on kirjutatud, et see tõug ei lähe välja millegi muu kui palvega? See maailm siia juurde kuuluvaga allub Jumalale, see ei allu minule. Jumal tegutseb, mitte mina ei tegutse. Ja Jumal tegutseb mitte minu sensatsioonijanu rahuldamise eesmärgil, vaid selleks, et hädasolijat aidata. Aga kui Jeesus nägi, et rahvaul kokku jookseb, sõitles ta rüvedat vaimu. Sina keeletu ja kurt vaim, ma käsin sind, mine temast välja ja ära tule kunagi enam tema sisse. Ja vaim läks välja kisendades ja teda üha raputades ning poiss ei otse kui surnuks. Nii et paljud ütlesid, et on surnud. Aga Jeesus võttis poisi käest kinni, tõstis ta üles ja poiss tõusis püsti. Ja Jeesus tegi haige poisi terveks. Jeesus tahab täna sindki kurja käest vabastada. Ta tahab olla sinuga osaduses. Nagu ma juba nimetasin, märtsi lõpuni on iga nädala sees Rakvere kirikutes palvused, kuid meie kristlased, me ei peaks mitte ainult palvetama siis, kui korraldatakse mingi palvus, vaid meie kristlased, me peaksime palvetama iga päev, iga hetk olema Jumalaga palveühenduses. Ja seda siis, kui on hästi, kui on nii hästi, et sa ei kujutagi ette, et kuidas võibki veel üldse paremaks minna. Ja palvetada tuleb ka loomulikult kõigis muudes olukordades. Ma soovingi nüüd, et õnnistagu issand ise sind, õnnistagu tema sinu palveelu, kui sa tema poole pöördud, kui sa teda appi hüüad. Aamen.